13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Gospođa Vida Ognjenović, književnica, direktorica, osnivač odnosno novog Tvrđava teatra koji je ove godine održan po četvrti put, reditelj, profesorka na akademiji, sa nama je na drugom programu Radio Beograda. Ja vas pozdravljam i dobro nam došli.
Hvala vam najljepše i ja pozdravljam vas.
Po četvrti put, rekla sam, održan je novi Tvrđava teatar u jednom divnom ambijentu Vile Stanković, oni imaju predivnu scenu. Mene lično vrlo zanima prvo kako ste vi otkrili taj prostor.
Otkrio ga je pre mene kao scenski objekat, odnosno kao mesto gde se mogu igrati predstave na otvorenom, Nikita Milivojević za svoj festival Shakespeare Fest. I onda kad je izvršen, da tako kažem, puč u Smederevu, kad su nas izbacili iz Smedereva rekavši da je taj odlični festival koji se tamo iz godine u godinu održavao pet puta na veliko oduševljenje publike, ne samo smederevske, nego beogradske, požarevačke, pola Srbije je dolazilo na taj festival, iz Niša su ljudi dolazili. A rečeno nam je da previše para trošimo i da smo previše internacionalni, da oni imaju nameru da prave nacionalni festival. I tako smo mi ostali bez mesta za igranje, za održavanje tog festivala. Kako sam ja već bila ugovorila neke predstave i moja cela ekipa, naša ekipa, kad smo ugovorili, bili smo već ugovorili četiri predstave, mi smo se našli potpuno u nebranom grožđu i smo znali šta da radimo, prvo kako, šta da radimo sa tim predstavama. I onda nam je priskočila u pomoć vlada Vojvodine i dali su nam neki novac koji su nam inače bili obećali. Mi smo mislili da malo izađemo iz Smederevske tvrđave, da predstave se reprizno izvode i negde drugde, pa smo imali u mislima, odnosno u planovima, tvrđavu, Petroradinsku tvrđavu. Međutim, kad sam počela da razmišljam o tome i da razmišljam o datumu, pošto je Exit u julu, yes, uvek u to vreme kad se održavaju festivali, setila sam se da tamo izvodi, da se tamo odvija Shakespeare Fest i otišla da to vidim i odmah shvatila da je to mesto koje zapravo tražim, a da nisam ni umela tako dobro da ga zamislim kako je odlično. I evo nas već četvrtu godinu zaredom i odmah idemo posle Nikite, posle Shakespeare Festa. I mislim da je svake godine sve više publike, trebalo mi je malo vremena da se otkriju i da na to otkriju gde je. I ove godine smo morali da dodajemo stolice za svaku predstavu, čak i za ovu završnu koja je išla van konkurencije i za učast nagrađenih. I mogu da kažem, i to stalno ponavljam, da je naš festival pod zaštitom publike.
I ja bih dodala, pod zaštitom prirode, pod zaštitom neba. Ja sam, gospođo Vido, gledala predstavu Ujvi Diki Sinha za četvrti put u dve nedelje, dva puta za redom. Gledala sam nedelju dana pre festivala na Infantu u njihovoj matičnoj kući, dakle u pozorištu. Ovde, na otvorenom, fama o biciklistima, bile nešto sasvim drugo.
To isto kaže Vladimir Kopicl, koji je predstavu gledao u zatvorenom, bio predsednik žirija i rekao je predstave, ako ćemo pravo, mnogo bolja nego na zatvorenom, ali ako nećemo da vrednujemo, je drugačija, je otvorenija, žešća i na izvestan način poletnija i tako je i publika pozdravila zaista dugotrajnim aplauzom, a u publici je takođe bilo ljudi koji su je gledali na zatvorenoj sceni.
I predstava, recimo, sad sam se setila, Bitev teatra Ptice, koja je premijerno izvedena, je bila sasvim drugačija i poletnija, i mislim da su i glumci, ima nečeg čarobnog u toj sceni u prostoru Vile Stanković.
Pa to jeste magično okruženje, ali zbilja, to je pre svega mesto koje je birano za, da se podigne ta kuća, taj banski savjetnik Stanković, koji je bio inače i lekar, on je tražio posebno mesto za dizanje kuće, da podigne kuću i da tako na neki način produži život svojoj ženi koja je bila težak astmatičar, i našao je to mesto za koje je utvrdio da je da postoji tamo Ruža Vetrova, aktivna Ruža Vetrova, i to je tačno. I zaista oni su tamo nisu dugo boravili, ali za to vreme njoj se zdravlje bitno poboljšalo. Ali i da nije toga, to je posađeno drveće planski, taj okoliš koji je planski pošumljavan, a tako da se vidi Dunav koji dolazi juga, taj čarobni pogled na kraj Bačke, imam utisak da se vidi do Budimpešte na povedrom danu. I spilja ima neke magike i nečeg magičnog u tom celom okruženju, u tom mestu, a moja ideja da već do godine malo izađemo sa tog mesta gde je to svaki put, to je taj kaskadna terasa, da. Pa mi na toj poslednjoj igramo dole, ima ih tri te terase, a ja smatram da treba da uđemo u šumu, da malo tamo prosto u samoj prirodi na travi da igramo predstave. Bit će takvih predstava, sigurna sam, i može da se nađe takvih tekstova da se tako izvode.
Da li vam je bilo teško ove godine da napravite selekciju za festival?
Bilo mi je teško ove godine. Prvo, nismo znali ni do posljednjeg momenta, naime do maja meseca nismo znali da li ćemo dobiti novac ili ne. Onda Ministarstvo za kulturu se o nas oglušilo, Ministarstvo, Sekretarijat za kulturu APV-a također. Onda je vlada APV-a priskočila u pomoć, shvativši da je tako festival zaista potreban i da je nepametno taj festival ugušiti pred četvrto izvođenje. I onda su priskočili u pomoć neki sponzor kojima, evo, na ovaj način zahvaljujem. Ali ja sam bila napravila već selekciju, drugačije ne može, nisam mogla da čekam da novac dođe. Bilo mi je teško utoliko što ovo je internacionalni festival i imala sam odlične predstave, jednu iz Mađarske, jednu iz Zagreba, jednu iz Zenice, koje nisu došle. Ova iz Zenice zbog tehničkih razloga nije mogla da se postavi ta bina na ovaj stajaćoj podluzi, jer oni su igrali na rotaciji. A ova predstava iz Miškolca nije mogla da dođe zato što mi zaista tu cenu nismo mogli da doplatimo, jer ona je koštala oko 3/4 našeg festivala, tako da smo mislili da ipak ne možemo imati dve predstave. Festival ne može imati samo dve predstave, a toliko bismo imali kako nam se fond dozvoljavao. I onda ta predstava iz Zagreba, mi znamo dobro taj film Ustav Republike Hrvatske, da. Po toj odličnoj drami. I mislila sam da dovedem tu predstavu u izvođenju ansambla Kerempuh. Oni su gostovali u ateljeu 212 i ja sam videla da se ta predstava kod nas na ovoj sceni tamo može izvesti bez ikakve, bez pomuke, i nije komplikovana scenografija i sve. I dogovorila sam se sa Ljuštinom, Duškom Ljuštinom, i bili smo skoro i sve smo uredili, međutim glavna glumica i jedina u toj predstavi imala je neke dogovore da i neko snimanje u Švedskoj koje nije mogla ni da odloži ni da otkaže, razumljivo, tako da ta predstava nije došla, ali ostali smo sa svim tim pozorištima u kontaktu i dogovoru da možda radimo i neku koprodukciju ili da se obavestimo njihovom repertuaru odmah, pa da neke predstave prosto malo prilagođavamo od početka. To je odlično pozorište u Zenici s kojim bismo vrlo rado radili neke predstave zajedno. Isto tako taj Miškolc teatar, to je jedno od najboljih pozorišta u Mađarskoj. I Kerempuh naročito. Kerempuh je već kod nas gostovao sa jednom predstavom i dobili su specijalnu nagradu. I kao nagrađena predstava, kao eto, pozorište nagrađeno, nagrađena produkcija, ja sam želela da ponovo budu učesnici festivala, pa ima kad.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Produkcija pozorišna i u našoj zemlji, a mogu reći i u regionu, da, to se mnogo ne razlikuje, nudi veoma mnogo, nudi klasičnih postavki, nudi odličnih filozofskih tema, nudi eksperimente, nudi klasiku na nov način, klasiku na stari način, nudi moderne, nove tekstove. Pa evo, naš festival je uglavnom baziran na preizvedbama. Mm-hmm. Sve su to potpuno nove drame pisane, yes, prošle godine, prošle sezone, i to su preizvedbe. Ima dramska produkcija i je vrlo raznolika i dosta bogata. Naravno, u ovakvim okolnostima, u ovoj sirotinji u kojoj mm-hmm. opstaju pozorišta, možda produkcije nisu tako bogate, možda nisu tako opremljene kao što je, mogu čak reći, nekad bilo, jer su se predstave dobro opremale i tako i dobro izvodile, dakle glumci su imali dovoljno vremena za probe. Danas glumci nemaju toliko vremena za probe, zato što igraju, ne mogu da žive od tog igranja u pozorištu i od svog angažmana samo u jednom pozorištu, nego igraju na razne, idu na razne strane da igraju, idu na televiziju, idu na filmove. Pa, tako da, pozorišna produkcija zbog toga prilično pati, ali ipak se nekako izlazi na kraj.
Nekako razlikuju se pozorišta u Beogradu i pozorišta van Beograda. Ovi van Beograda, recimo pozorište u Kikindi ili pozorište u Kragujevcu, tamo glumci kažu mi nemamo ništa drugo osim svog pozorišta, nemamo mogućnosti da nas zapaze reditelji, upravo to da snimamo filmove i tako dalje, pa se nekako trude, dovijaju, ali imaju mnogo manje para.
Tačno je, oni sa mnogo manje para rade, ali sa mnogo više entuzijazma, baš zato što su posvećeni i što su usredsređeni na to. Mislim da se u našim pozorištima van Beograda događaju odlične predstave. Meni je samo žao i mislim da bi to i stvarno apelujem da se to reguliše mnogo bolje, da sve predstave, da se su to na sat vožnje od Beograda, iz Renjanina, iz Kikinde, iz Vršca, Sombora, Subotice, Kraljeva, Kragujevca, Šapca, sve dođu u Beograd jednom mesečno, mislim, i tako da u Beogradu imamo čitavu produkciju, da je gledamo, ovo je dvomilionsko, ovo je dvomilionski grad, ovo bi trebalo da bude pola miliona gledalaca zainteresovanih za pozorište, a ne mogu se zadovoljiti samo sa ovih 5-6 pozorišta u Beogradu, s tim što neki imaju po 3 ili 4 premijere, neka naša pozorišta beogradska.
Yes.
Tako da mislim da pravo gledalište, ono koje je naviklo da ide u pozorište i da prati pozorišnu sezonu, sasvim sigurno ne bi izostajalo sa dobrih predstava, dobro plasiranih, da su obavešteni o njima kako treba, da ih vide, tako da bi tako imali veću publiku. Sva ta pozorišta imaju malu publiku, to je 1000 ili 1500 gledalaca.
Gospođo Vido, ja sam na početku našeg razgovora napomenula da ste vi i profesor na ovom pomenutom 4. Novom Tvrđava teatru. Poslednja predstava u čast nagrađenih bila je praktično predstava vaše klase, vaših studenata. Pod jedan, moram da pitam, da li ste strog profesor?
A to bi trebalo da pitate njih. Oni možda misle da jesam. Ja mislim da nisam. Ja mislim da je prva dužnost svakog profesora jeste da ne ograničava svoje studente, pa i prvo i svojom strogošću. Da ih dobro upozna već na samom početku, da vidi šta on može, šta ne može, šta jeste, šta nije njegova krivica. I drugo, da ga pušta da se slobodno sam razvija, da razvija njegovu ambiciju u ovom studiju koji je karakterističan, ipak nije studij glume, kao i studij matematike, recimo, da, ili studij fizike, nego nešto sasvim drugo, dakle, ta neka inspiracija koja treba da se postigne i prepozna i da se možda izazove. I tako da smatram da profesor nije onaj koji hvata đaka za noge i spušta ga na zemlju i vraća u realnost, nego baš onaj koji ga odiže od zemlje i gura negde malo drugde, ako može i kako. Jer ta realnost će ga kad tad stići, nije, ona mu je suđena, pa neka malo vidi šta je izvan realnosti, ima do toliko stvari i da te stvari upozna.
Da li nam se studenti menjaju iz generacije u generaciju? Neki profesori kažu da, sve su više samosvojni, sve su više bahati, sve su više autoritativni. Da li vi primećujete razliku u studentskim generacijama?
Pa studentske generacije se naravno razlikuju. Pa, savremeni student, recimo studenti koji su danas naše pozorišne zvezde, koji su nekad bili moji studenti 96. upisali fakultet, akademiju, oni, nije svako od njih imao laptop, nije dolazio sa laptopom i pametnim telefonom, nego su dolazili, dvoje njih je imalo mobilne telefone, drugi nisu imali, i tako, dakle, ovi su studenti tehnološki daleko spremniji, pametniji, obavešteniji, lakše se obaveštavaju o svemu, i u tom smislu razlikuju se naravno i od nas i od ranih generacija. Međutim, studij glume, kažem, je specifičan i tu se po selekciji ulazi i tu već student na samom početku upisuje se na osnovu nekoga svoga dara, nekih znakova svoga dara koje pokazuje na prijemnom. I njegovo je da razvija taj dar što više može, da ga sada pokazuje što bolje i da vidi kako će ga primenjivati. Oni zapravo uče strategiju, uče proces glumački, da osvajaju proces, da bi mogli samostalno pomoću reditelja i tako da bi mogli da rade u pozorištu, na filmu, na televiziji i tako. Tako da mislim tu nema mnogo razlike i ovi današnji isto prolaze kroz isti proces kao oni nekadašnji ili kao mi što smo ja dok sam studirala režiju ili tako. Mi prolazimo kroz proces umetničkog saznavanja i umetničkog istraživanja koji je proces delikatan, treba ga prepoznati, treba ga usvojiti, treba ga i osvojiti ako ćemo nešto. Tako da mislim da to ima, možda ima studenata koji to brže savladaju, ima neki koji sporije, ali svima je isti zadatak.
A da li se vi kao profesor malo menjate? Zna se po kom programu se radi, ali da li možete, da li smete da taj program na svoj način malo prilagodite studentima ili da sebe prilagodite studentima?
Pa ja mislim da je to obavezno, da je to obaveza profesora, da profesor nije i naročito nije profesor glume neko ko diktira formule koje ovaj treba da nauči. Zapravo sve te formule, ako ih ima, da je gluma to i to i da se postiže da se jedan lik oblikuje tako i tako, su individualne, od profesora do profesora. I svakako, ako nisu primenjive, ako ih student ne razume, mi ih moramo promeniti. Oni moramo nekako doći do svog studenta, moramo nekako se sporazumeti s njim, pa ili menjati njega ili sebe.
Predstava koju smo videli je praktično, predstavu koju smo videli je režirala Vida Ognjenović. Ja mislim da se publika uželala neke vaše režije.
Hvala, lepo.
Dobar jesam.
Meni je bilo vrlo drago da će oni doći pred publiku. Mi smo premijeru te predstave, ispitnu premijeru, to je njihova diplomska predstava, igrali u Narodnom pozorištu na maloj sceni, koja je bila prepuna, sala je bila prepuna. I ja sam njima govorila da su to njihovi roditelji i prijatelji, da na taj ne računaju na taj aplauz, da je to aplauz olakšanja, da su roditelji s olakšanjem aplaudirali jer je to konačno došlo do kraja. A prava publika da će biti ova pred tvrđavom, i donekle tako je i bilo. I onda su oni posle toga meni rekli, evo profesorka, koliko su nam i ovde aplaudirali, iako nas ne poznaju. I ja sam se radovala što su oni dobro prošli kod publike. Zbilja su ih lepo nagradili i još nešto napunili gledalište, iako su oni, eto, tek početnici, to je njihova diplomska predstava, dakle, neka vrsta ispita, ali ispita pred publikom. I šta da kažem, ja se prema njima, kad radimo predstavu, drugo je kad učimo lekcije i tako, kad polako, kad kažemo, osvajamo tu taj proces i individualnog suočavanja sa nekim problemima i tako, ali kad dođe do pravljanja predstave, ja se prema njima ponašam kao što se ponašam prema glumcima u probnoj sali. I to oni znaju. Ja im kažem, sad nije ovo nikakav učbenik i nije ovo ništa, to treba da postignete, to i to. Ako ne možete, to znači da niste savladali ulogu.
A njihova budućnost?
Da, to je bolna tema. To je bolna tema zato što je glumaca sve više, a posla sve manje. I drugo, kako da kažem, imamo taj divni zakon o tome da se ne obnavljaju ansambli, da se mladi glumci zapošljavaju kad budu imali 50 godina ili 40, dakle, a da dotle igraju dečake i devojčice, glumci koji toliko imaju. Dakle, nemam reći za taj zakon i koga je pravio, ne znam koga je pravio, taj mora da je imao povest preko očiju, a da ne kažem i preko pameti. Šta, oni se ipak nadaju da će moći nekako sami da se snalaze, da prave neke grupice, pa da prave toga predstave. Ima. Toga ima. I mnogi mladi glumci od toga isključivo žive. ove serije što se rade, isto se rade sa zvezdama i te zvezde idu iz serije u seriju. Mislim, samo se po kostimima razlikuju serije i to sva glumačka lica ista. Dakle, oni na to jedva da mogu da računaju. Idu oni na castinge, još su išli kao studenti. Ja sam ih, da kažem, savjetovala da idu na svaki casting i pokušavala da im pomognem da se za to pripreme. Pa šta da kažem, ništa. Mislim, odnekud ovde uvreženo mišljenje da ako hoćeš da se baviš umetnošću, ti moraš da platiš ceh i da gladuješ. Ne znam zašto je to tako. A recimo, ako pevaš falš neke narodnjake i kreštiš pod šatrama, ti možeš da kupiš vilu sa bazenom.
Somebody's gotta suffer, somebody's gotta feel something. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me. Money, you made me some very good friends. Just like you make them, you're gonna break them in the end. Somebody's gotta suffer, somebody's gotta feel some pain. It is gonna rain down misery, why it's all gotta fall on. Share a love, life, and money. I lost it all three ways, and I'm here to tell you it sure ain't funny. Me and my money parted, so did my love and I. Life don't mean a thing, and I wish that I could die. The life you make, a whole lot of fools. You're always teaching something that they never teach in school. Somebody's gotta suffer, somebody's gotta feel some pain. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on. Somebody's gotta suffer, somebody's gotta feel some pain. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Možemo u nastavku našeg razgovora da porazgovaramo i vašoj aktivnosti u PEN kako kažem?
Centru.
U PEN centru.
PEN centar naš je vrlo aktivan i jedan je prema oceni našega međunarodnog foruma, koji naša je kancelarija, glavna kancelarija u Londonu, oni nas ocenjuju kao da smo jedan od boljih centara u svetu i na naš se ozbiljno računa i mi učestvujemo gotovo u svim akcijama PEN-a. Kao što znate, išli smo u Tursku da protestujemo protiv Erdogana. Evo, naš predsjednik i ja smo išli na različitim poslovima u Tursku. I ne samo to, nego imali smo problema i u Americi i verovali ili ne sa slobodom govora i tako, bez obzira na visoko razvijenu demokratiju. I osim toga, mi imamo različite odbore za rad. Odbor za rad, pisci u zatvoru, pisci za mir, onda imamo za prevođenje, za slobodu jezika naravno i za prevođenje i deklaracije o prevođenju i svuda smo tu aktivni zaista. Nažalost, evo, od ministarstva nismo dobili onoliko novca koliko smo zahtevali, odnosno nismo mi zahtevali novac, nego smo konkurisali sa programima koji su neophodni da bismo, kako da kažem, učestvovali u radu Svetskog PEN centra. Nismo čak dobili ni za učešće na kongresima, a kongres je radno telo. Kongres je osnovno radno telo Međunarodnog svetskog PEN centra. Od 7 zahteva koje smo podneli, 7 programa, odobrena su nam svega 2. Kako ćemo i šta ćemo, meni nije jasno. Sad smo za put na kongres obratili se ovim nekim specijalnim komisijama za veze s inostranstvom, za te neke putne troškove. Da li ćemo ih dobiti, ne znamo. A moramo da najavimo učešće, jer tako je. Osim toga, tu postoje kotizacije, tu postoji boravak tamo. Ne znam, mislim ne znam zašto država smatra da je jedno svetsko udruženje, da naše članstvo u Svetskom udruženju pisaca nije važno. I naročito to ne mogu da shvatim da to naše kolege u tim komisijama Ministarstva za kulturu to tako shvataju. Nije mi jasno.
Ministarstvo za kulturu se uopšte prema kulturi ponaša kao da je nahoče. I to svi primećuju.
Da.
I svi su nezadovoljni.
Da. Ne znam, verujem da nije lako biti ministar kulture u jednoj zemlji koja je inače u jednoj državi, koja je inače siromašna zemlja, ajmo tako da kažemo prvo, a drugo, koja inače smatra da je nadgradnja samo trošenje para, a da je osnovno imati hleb i mleko. I ne uspeva ni da hleb i mleko obezbedi. Prema tome, kultura je zaista nešto što i neprestano mi kukamo iz kulture, da nas niko neće, da nas niko ne pomaže, da nismo dobro vođeni, da šta se ovo čini. Država mirno se o to oglušuje i tera po svome dalje. I ovde je najvažnija politika i najvažnije da li je neki političar koji je za ministar vojske odslužio vojsku ili nije, to je problem broj jedan. Ja stvarno ne znam zašto smo se mi tako upustili i zašto nam je sve jedno da li je 50% stanovništva našeg funkcionalno nepismeno, šta mi radimo sa tim obrazovanjem, kako mi to mislimo. Drugo, evo, razbolite se od gripa, čekate, dobijete zapalenje pluća čekajući na red da dobijete uput od lekara opšte prakse da odete kod nekog specijaliste da vas presluša. ako nemate, ako to nećete, mislim, ako bi hteli da to nekako ubrzate, da ne dobijete zapravo, onda morate da platite to. Eto, to je država ljudožder, ja bih rekla, koja ne obraća pažnju šta to znači, da, da građanin je potpuno prepušten raznim maltretmanima, tako da ga potpuno razumem ako je do građanina, da mu nije ni do kakve kulture, nego mu je do života.
A opet kultura nam je hleb nasušni, ja? A
eto, to, da, naravno, to se podrazumeva da i ja tako mislim.
Gospođo Vido, da li vas ovakva situacija, s obzirom da ste vi autor brojnih dramskih tekstova, vrlo značajnih, koje ste i sami režirali, da li vas inspiriše da napišete neki tekst koji bi mogao biti izveden negde? Ili možda nešto tako radite?
Pa napisala sam tekst koji su izvodili moji studenti, zove se Viza. Upravo sam napisala tekst o tome kako naši mladi ljudi vapiju za odlaskom i da traže vizu na sve strane i kako ih maltretiraju petorazredni konzulski činovnici i kako se sad je postala neka čitav sistem je izmišljen kako doći do papira, kako doći do pozivnih pisama, do mesta, makar i fiktivnog mesta, negde tamo u nekim Kanadama, Novim Zelandima ili negde, da se ljudi domognu tog mesta. Inače, recimo, odlikaši sa elektrotehnike ili sa medicine, koji odlaze tamo glavom bez obzira, a kod nas se, kažem, čeka verovatno u nedostatku doktora po 3 sata za uput od opšte prakse, što bi po količini, ko broju doktora koji su na birou rada moglo da se ubrza za 80%. Dakle, o tome sam napisala dramu i ona se izvodi, moji studenti je izvode, to je njihova bila na polugodištu kraju 7. semestra predstava. I mi smo je već izvodili 2 puta, jednom u Narodnom na sceni Raša Plavovića, drugi put u Studentskom kulturnom centru na Novom Beogradu i tom kulturi Studentski grad zapravo. I imali smo mnogo uspeha, mislim, i glumci su imali mnogo uspeha jer smo govorili o problemu koji je tako akutan i tako blizak i tako reći intimni problem i njih i mojih studenata, baš kao i njihovih gledalaca. Nisam razmišljala o nekoj drugoj sada aktuelnijoj drami, ali nije isključeno. Ja pišem neku drugu dramu, ne mogu sad o tome da pišem, da pričam, jer nekako se ustručavam da pričam o nečemu što je tek onako u beleškama i u nekim naznakama, ali nije u vezi sa ovom našom stvarnošću.
I moramo još, naravno, u našem razgovoru da pomenemo i publiku, već smo je pominjali u različitim kontekstima, ali evo, u pogledu i u vezi sa ovim tekstom koji ste napisali, pomenuli, dakle, Viza, i da je naišla na lep prijem kod publike. Zanimljivo je, publika voli da vidi klasične predstave. Čini mi se, voli da pogleda i komade koji nas se direktno sada ovde tiču. A to je bilo, i to smo sve videli u predstavama od 4. Novog Tvrđava teatra.
Da, tačno je to, tačno je. To su bile predstave, kako sam ih ja zvala, puls današnje naše možda pomalo surove stvarnosti, surove prema nama. I mislim da, ja sam posmatrala publiku koja je dolazila i zaista sam impresionirana njihovim čitanjem tog pozorišta, njihovim nisu propustili jednu stvar, jedan znak koji ih je malo razbuđivao ili jednu šalu ili jednu ironičnu, ma kako blagu ili neku ironičnu opasku ili neku ironičnu dosetku. To je tako dobra publika i tako je bila dobra neka sinhronizacija između gledališta i scene, neko, ja bih rekla, nadgornjavanje, kako su ovi podržavali i potvrđivali ono što glumci i aplauzom potvrđivali ono što glumci kažu ili što glumci ironišu ili sarkastično podvlače. Tako da, mislim, potpuno ste u pravu, publika je željna da neko s njom porazgovara otvoreno, da joj ne pričaju te političke šarevare, hoću reći, da ih tu ne umiruju u obećanjima i da ih ne uspavljuju kao decu nekim popevkama finim, kao bit će sve u redu, a stvarnost je lepša no što može biti, kao da su oni malo umni. Publika baš voli da to vidi, da se neko tome opire i da kaže ne, to nije tačno, tačno je ovo sasvim drugo. I evo, videli ste Jami distrikt, a to su bile ovacije na tu odličnu ironičnu predstavu, ironični tekst Milene Bogavac i odličnu režiju Kokana Mladenovića. Kakve su to vrcava analiza jedna tako tih naših prvonacionalnih zabluda i nacionalnog otupljenja za stvarnost i tako, mislim, ne, publika je daleko svesnija nego što mi mislimo.
Pred nama je letnja pauza, odmor, a onda nastavak rada. Da li ćete nam se vratiti kroz neku režiju ili ćete ostati tu?
U nekim sam dogovorima i o tome ne bih mogla sada da govorim. Ja se letos neću nigde odmarati, ja sedam pred svoj kompjuter i završavam knjigu koja je trebalo da bude gotova već u januaru, no još u januaru hoću reći. Ja inače obožavam leto u Beogradu, meni ne smeta vrućina i dobro, Beograd je tada nekako mirniji grad, jednostavnije se hoda okolo, lepo, ne utopljavamo se mnogo, fino i svetlo traje do 9 sati uveče, a rano sviće, tako da vam je dan duži nego obično. Lepo.
Gospođo Vido, najljepše hvala na ovom razgovoru. Vi ste nam već natuknuli dva razloga za razgovor sledeći. Znači, nova knjiga, novi tekst kad bude. Hvala, uživajte, odmarajte se i pripremajte peti novi Tvrđava teatar.
Hvala, to ćemo zajedno da radimo i vama hvala što nas pratite. Mnogo nam to znači, da znate. I pozdravljam vas u ime organizatora i učesnika našega festivala.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Poštovani slušaoci, naš današnji gost bila je Vida Ognjenović, književnica, rediteljka i profesorka na Akademiji Singi Dunum. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Mira Knežević, želim vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Que tes caresses ne s'arrêtent pas.